Gauti dagsins sungu og syngja hér Stereophonics Have a nice day og ég ætla bara að taka undir þær kvæður Njóti dagsins sem mestu megið og vonandi bara hérna með mér í helgar útgáfinni Við ætlum að vera hér til fjögur og við fáum góða gesti hérna á eftir og... En fyrst og fremst bara taktvist tónlist sem að hæfir þessum fallega laugardegi Nú þetta voru Stereophonics eins og ég segi en næst hér það kom út plata 1996 sem að ég var mjög hrifin af og það plata sem heitir Safe og það Páll Óskar sem gaf út hjá Japis þeirri útgáfu, sálugu Japis, já það stóð held ég bara fyrir japansk íslenska verslunarfélagið, Japis það eitthvað sem ég vissi ekki þá en hérna öllu síðar finnst það bara svolítið merkilegt, langa að segja ykkur frá því og þessna velti ég fyrir mér sko íslensk-ameríska verslunarfélagið, það hefði getað heitið Íslam eða fara eftir sömu reglu og Japis en það önnur saga og nógum það, en á þessari plötu Safe, þá voru frábæri smellir eins og ég bundin fastu við þig og stanslaus stuð játnir þó þekkjust ekki neitt þetta eru frábær lög en þar leyndist líka ein perla sem ég fannst alltaf algjörlega frábær pínur svona skrítin stúfur hjá Páli meðan við hans sarp af smellum, en þarna lag sem að ábreiða og hver önnur heldur en Rósa Ingols átti. Lagi heitir Ræja við róðuminn og svona einhver þjóðvísa held ég, en lagið frábært og það kemur hér. Dásanlegt lag, ræ ég við róður minn, þetta Páll Óskar frá 1996 af plötinni Safe og eins og ég sagði hér áðan, þetta lag sem að Rósa Ingols var með á sinni plötu einhvern tíðan fyrir einhverju, það kannski bara spilaði með Rósu líka en ekki núna kannski síðar, ég ætla að spila hérna næst lag með henni Lolo Young en við höfum heyrt þetta smellir hennar Messi sem að hefur verið þrælspilað upp á síðkastið og gríða vinsalt lag allan heim með þetta en hún gaf út lag fyrir nokkru fyrir einhverju sína reyndar og við ætlum að spila það hér það heiti Conceited og svona bráðlega þá ætlar Almar Ormarsson að koma hérna til mín hann af íþróttadeildinni knattspyrnumaður fyrir og hann ætlar aðeins að setja okkur stellingar fyrir bestu deild Karla sem að hefst aðeins og undan hjá heldurinn hjá stelpunum og við ætlum að heyra aðeins af því það fyrsti leikur þar núna bara í dag en Lóla Jón
I swim too quickly, 'cause big waves are hard to jump over. It acts sweet, not sickly. You don't taste like nothing when I'm sober. And I already wanna die. You just make it like 10 times worse. And I heard that you tell the guys I'm the worst. You come round on Monday, and goddamn, you stink like you've missed me. I find it funny. You don't close your eyes when you kiss me. And I'm sick of your puppy eyes. You said baby should never cry.
Þetta alveg geggjað grúf hjá Lóli Jón Þetta lagið Conceited En við höfum þetta spilað mjög mikið lagið hennar Messi upp á síðkastið Og hver veitum að þetta verði Svona næsti smellur frá henni En það komur eindar út fyrir nokkur síðan Conceited Lóla Jón Hérna framundan Peter Gabriel til dæmis Og Chappell Roan Og Justin Timberlake Já, þetta bara eintóm gleði hérna framundan En við höfum að koma hérna að smá skilabóðum fyrst sem áður
Fórnalum fyrir og nú Messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11 Hallgrímskirkja.is Þinn staður Messa í Sandgerðiskirkju sunnudag klukkan 13 Við upphaf fjörugöngu sportfélags KFUM og K Sóknarprestur Byggju nýtt kvenna atfarf Söfnuna þáttur á allra vörum Í kvöld klukkan 19.45 á Rúf Páskaskíði, Páskaskíði, Hlíðarfjall. Félag íslenskra myndlistarmanna opna stóra sýningu á verkum 12 eldri og yngri listamanna í dag klukkan 17 á hlöðulofti Korpúlstaða FIM. Mömmur, pappar, ömmur og afar páska eggjaleit við grásleppuskúran á ægisíðunni í dag klukkan 14. Allir eru velkomnir félag sjálfstæðismanna. Nýsending af buxum, jökkum, jakkafötum og pólobólum verslun Guðsteins. Ókeypis aðgangur á Hönnunarsafni Íslands helgina á Hönnunarmars menning í Garðabæ. Kolalda lundir, kolaportið. Parketurðir flísar og innréttingar er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Kormokur og skjöldur eru hluti af Hönnunarmars, verið öll velkominn Kormokur og skjöldur, Laugavegi 29. Nýkomna sumarblúsur, pólobólir, hálfermanskirtur og stuttbuxur, stóra stærðir, herrahúsið Ármúla. Ostabúðar góðgæti, kolaportið. Sparidress, sparidress, Laxdal skipholti. Þú fer allt fyrir útivistina í Sportís skeifunni 11. Vöðlupakkar á vor tilbóði, það er opið alla helgina, veiðihornið, síðumúla 8.
Bónusblaðið kemur inn lúguna á fimmtudaginn. Bónus. Allt ódýrt.
Vefur sem aldrei sefur. Nýja.is. Nýja bílahöllin, Klettálsi 2.
Napóleon. Vöndu grill fyrir alvöru grillara. Bíkó.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínu. Dream a little dream of
me. Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
Ekki missa af lagarhreinsun Bauhaus. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Flísaveisla, flísaveisla. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Krónu páskar. Gerðu allt klárt fyrir páskana í krónunni. Krónan, til í páskana.
Mariana, Siena, Navili, Krossan, Lund og Bornholm eru litir í Flugger 80 litakortinu. Flugger litir.
Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá mikið úrvala fermingargjöfum í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Fáðu tilboð í draumapallindin. Við eigum allt fyrir pallagerðina og allt á pallin. Kíktu til okkar í Bauhaus eða senda okkur línu á sala@bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Jú, líkt að kom hér fram í skilabóðunum, þá eru þetta söfnuna þáttur í beinni útsendingu í kvöld hér á RÚF, byggjum nýtt kvenna atkvarf og mér ljúft og skilta að minna ykkur á það, eða benda ykkur á það að fylgjast með í kvöld og þetta kannski að leggja hendur á pló á allra vörum stendur fyrir landsöfnun fyrir nýju kvenna atkvarfi, þar sem að konur og börn geta dvalið í öryggu skjóli. Og í þessum þætti þá kynnustu við starfi atkvarfsins og heyrum reynslu sögur kvenna og barna sem að þar hafa dvalist. Þetta hefst klukkan 19.45 hér á RÚF og við auðvitað kannski ef við getum látið því að hendi rakna þá endilega tökum við þátt að sjálfsögum. En hér framöndan þá ætlum við að ræða aðeins létt að vera máli. Það er bestadeildin, bestadeild Karla er að hefjast í kvöld og við ætlum að fá hann Almar Ormason hérna rétt á eftir. En fyrst þetta hér, Peter Gabriel, Big Time, þetta stórskemmtilegt lag og hæfir svona laugardegi eins og þessum.
please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we live in, yeah, that's our philosophy.
Þetta er Mungo Jerry sem að vera að syngja sumarið in the summertime og það skal engan undra að við skulum fara að setja sumarsmell hérna í gang því að við ætlum að fara að ræða þessum sumarið Almar Ormarsson komið til mín við ætlum að aðeins að ræða komandi sumar í bestu deild Karla sem að er að hefjast bara núna í kvöld eða ekki
Jú, það passar
Einmitt
Breiðablik tekur á móti afturheldingu í kvöld og...
Akkurat Hérna alltaf fór í gang, þú sér hvað ég undirbúin hérna að ég búin að setja hérna femalag bestu deildarinnar hvernig kemur risið, en núna, nei, ekki strax og bara þegjum við á meðan en mér svona freistast til þess að stela þér Almar, bara rétt aðeins hérna, til þess að spjalla við okkur hérna, hvernig, bara hvers má vænta hérna kemur risið í laginu
Já,
það gott
Já, hvers má vænta bara ekki bara að segja frábæri fótbolta og frábæri skemmtun í allt sumar eins og alltaf í bestu deildinni
Já, auðvitað
svona, þetta er náttúrulega það sem við íslenskir fótbolta áhuga menn eða áhuga fólk svona, býðum alltaf eftir og
Menna konur, einmitt
já. Og bara ég bara verða mjög spenntur
Já, það ekki, Jú. Akkurat Og það sem sagt, Karlaldir byrja þetta fyrir en konunnar
Já
Þannig að, manstu hvernig það var sem að þær byrja?
Ég ekki með dagsynningan alveg hreinu en hérna meistarakeppni KSÍ næsta föstudag
Já
Það sem að Breiðablik og Valur eigast við og svo bænti ég þess að mótið hefist á cirka viku sinna viku eða tveimur sinna
Bara rétt eins og kallanir núna þegar það var meistarakeppnin hérna síðastu helgi eða eitthvað svo leiðis
Já
í þreifandi bil og eldingum
Einmitt
Akkurat Einmitt, þannig að við vonum að það viðri vel í þessari fyrstu umferð sem að hefst í kvöld sem sagt Afturelding og Breiðablik
Já
Og
Breiðablik Erum við hafa rétt og Breiðablik afturelding á Kópavogsvelli
Já,
það er einileikur kvöldsins og svo heldur þetta áfram á morgun og mánudag
Og þetta er sem sagt Íslandsmeistararnir sem að taka móti nýliðum
Já
Og hvað heldur við með afturheldingu? Núna þetta fyrst getið sem að Mosfellingar mæta í bestu deildina
Já, ég bara mjög gaman að fá þá þannig upp og svona Það alltaf smá gaman að fá okkur svona nýtt lið í efstu deildina
Já
Stelpu liðið þeirra hefur nú verið í efstu deild og, og svo náttúrulega þekkja þeir það að vera í efstu deild í handbolta en ekki í kalla fótbolta og
Nei.
Það verður alltaf erfitt held ég fyrir þá
Já.
Það mjög sjaldan sem liðið kemur upp í fyrsta skipti og gerir einhverjar algjörar
Stóra rósir
Já, vestri náttúrulega held sér upp í fyrra og hérna, þannig að þú veist það er allt hægt í þessu en ég held að þetta verði erfitt tímabil hjá þeim en það svona
Já
Ef þið byrja vel á þá getur alveg komið eitthvað vort.
Já, akkurat. Og þeir eru búin að styrkja sig þekki svona eitthvað. Komnir einhverju nýja leikmann og svo leis. Ég ætla að séð eitthvað það allavega. Og hérna, þeir bræður hérna markvörurinn og
Jó, hann var með þeim í fyrra.
Já, akkurat.
Og nú er hann komið með bróðið sinn með sér.
Einmitt, sem að heitir aftur Axel eða hvað sem að koma úr KR.
Já, Axel Óskar Andrésson.
Já, einmitt.
Og svo fengur Oliver Sigurjónsson frá Breiðabliki, sem er náttúrulega bara mjög góðu miðjumaður og styrkiliðið er klárlega. Og Þórður Gunnar Hafþórsson frá Fylki, hann er líka skemmtilegur leikmaður, svona spræk og snöggur.
Jú.
Og hérna, og bara mun líka styrkja liðið, annars eru þeir, fyrir utan það, svolítið að treysta á liðið sem var í fyrra.
Já.
Og það hefur orðið liða að falli í gennum ja, áður að halda að liðið sem kemur því upp sé nægilega stærkt en já. Við bara sjáum til og vonum að Magnús Már geri góða hluti með þetta liði.
Einmitt, það auðvitað öll augu á þessum nýliðum auðvitað á sálsöðu og svo er náttúrulega IBV sem er líka að koma upp í deildina. Við þekkjum faðlið auðvitað en svo hérna, já, kannski þú veist að bara það mjög stærkt lið og aldrei, bara aldrei veit hvað þið gera þessi nýju lið eins og þú segir með Vestra og þetta annað tímabilið þeirra núna og það verður erfitt kannski hjá þeim svona annað árið alltaf kannski bara erfið þeirra
Já, það vill oft verða þannig svona stemningin og stuðið oft á þessu fyrsta ári og oft það þannig að annað árið er erfitt og það er alveg svona fræk sögulína að liði falli á sinni öðru ári í afstöld ég ætla nú ekki að fara henda þeim niður strax en þú veist, það má alveg búa stuði að þetta verður, þetta líka svolítið breyttur hópur frá því fyrra að búin að missa slatta af mönnum og hérna fáið þetta einhverja í staðinn en já, ég gæti alveg trúa að þeir verði hana í neðrsta hlutanum
Já, akkurat Já, hérna, en svo er þetta sterkustu liðin, þú veist, það er hvað heldurðu með þetta, þú veist, þetta er Breiðablik og þetta Víkingur og svona, þetta náttúrulega bara mjög sterk lið á pappirum, finnst þér hérna áberandi kannski, eða finnst þér, er það þitt mat eða ykkar að það eru náttúrulega nokkur lið sem eru kannski bara sterkari og stærri félög og meiri peninga milli handana?
Þetta er það alltaf einn hlutur í þessu, en hérna, en já, Breiðablik og Víkingur eru bestu liðin á Íslandi í dag, ég held að það sé engin spurning. Það er ekkert alltaf sama sem merki að það verði endala tvö efstu liðin. Við höfum alveg séð það, þú veist, það hefur alveg gerst að KR eigi að vera besta liðið en endar í þriðja sæti eða Valur að vera besta liðið en endar í fjórða sæti, eitthvað slíkt. Mm-hmm. Það er allt hægt í þessu. Og hérna, en svona fyrirfram, þá ef við rýnum innan fræga pappír sem er oft á, hérna, sterkast á blaði, þá er það þessi tvö lið. Ég meina, þú veist, við megum samt ekki afskrifa Valsara, þeir eru með gríðarlega sterkan hóp og það svona búið að vera smá svekkelsi hjá þeim síðustu ár sem gengið, þannig að þeir vilja klárlega vera ofar. Káeringar eru svaka bjartsinnir með nýjan þjálfara innan gæsir að hann alltaf byrjaði hann að síðasta sumar en það er svona fyrsta alveg tímabilið hans. Ég held að það sé ómiklar breytingar gangi þar til að þessi að fara að berjast einhverja titla núna eða titili en svo kemur það í ljós og veit maður ekki hvað liðin svo Stjarnan og Ía voru sterkir í fyrra veist, frammarar, svo vera en það nú aðeins, þá gætu þeir alveg komið á óvart, veist, það eru fleiri lesing það kemur alltaf eitthvað liða óvart, það er alveg klartmál
Einmitt, er eitthvað svona meira nýtt, er eitthvað stór, einhver tíðindi Gylfi sig í Víking
það er svona stóru tíðindi það er náttúrulega lang stærstu tíðindin er þessi skipti hans yfir í Víkina og ég, þú veist, það kemur ekkert óvart að það er því bara er því skiptin sem myndi færa víkingumennan Íslandsmeistara titil hann gæti alveg verið bara örlega valdurinn í því öllu náttúrulega á sínum degi bara besti maður deildarinnar klártmál og með sína fyrirskrá og allt það og ætti jafnvel bara að vera betri ár heldurinn í fyrra
Já, akkurat Er einhverjir, sérðu eitthvað svona einhverja í öðrum nýliðum sem eru að koma inn í deildina sem eru forutilegir eða svona leikmenn eitthvað, hefur tekið
Já, sko, það er svona kannski gaman sjá svona leikmenni sem Breiðablik hefur verið að fá
Já
Fá Ólafal sem er náttúrulega stjörnustrákur það er ekkit svakalega vinsælt endilega í Garðabænum hérna Hann fór hann að Já, og erum með Ólafal hann er náttúrulega frábær leikmaður og fá líka Valgeir sem er hákaungur hann að Breiðablik svolítið að svona reyna að vera vondaliði núna fá Garðabæng og hákaung í liði en hérna, það eru skemmtilegir leikmenn þar og Valgeir var hann út í Örebro og svo Ágúst Orri sem var í Genoa að fá hann heim líka þannig að þú veist svo er það náttúrulega fyrir mig káamanninn þá er svona verið gaman að sjá hvernig Daniel Hafsteins og Sveinmargir verða í Víkingur
Já,
fekk þá yfir til sín ég veit reyndar ekki hversu mikið Sveinmargir er að spila hann er út í Bandaríkjunum en Daniel Hafsteinsson er bara frábær leikmaður, einn aðeins betri deildinni og verið mjög gaman að sjá hann í svona sterku liði
Og hvað heldurðu með norðamenn, Káa?
Káa, ég veit ekki alveg, það er svona tímabil ekki búið að vera alveg nægilega gott finnst mér og hérna þeir voru náttúrulega smá ströggli í deildinni í fyrra verða að sjálfsögur byggarmeistarar að hafa svolítið bjargar tímabilin í fyrra en hérna Já, ég veit ekki alveg hvar ég á að sitja. Það svona, þeir eru stórt spurningamerki í mínum huga. Ég auðvitað sem káfa maður vona, vonast bara til að þeir verði þarna sem efst, en það svona, ég þor ekki að vera allt og bjartsýnn samt.
Nei, akkurat. Svona, lokum Almar, hver er standupið sem sigurverar í bestu deild, Karla, 2025, heldurum?
Já, þetta er $1,000 spurningin, ef maður vissi það, sko. Eins og ég sagði þann, þá hérna held ég að Gylfi gæti alveg orðið
Svona,
já, og hann skilir víkingum með þessum titli í hús það líka, það hefur sýnt sig að það bara mjög erfitt að verja þennan íslensmeistara titil það gera það ekkit mörglið og ég held að það þú veist, breiðablik fyrir vonandi að landa í Evrópukeppni aftur, gaman og svíslenskli þar þannig ég geti trúið að það verði of erfitt fyrir það og þá taki víkingar þetta ég sé ekki að önnur lið náið þeim þess að annarkort víkingum með breiðablik og ég segi víkingur
Valur kannski
Kannski Valur, já
Káir, já Akkurat Þetta spennandi Takk að gæla þér fyrir Almar að setja ykkur svona aðeins inn í málin En það eitt sem víst þetta ekki Og við erum sammála að þetta verður örugglega mikil veisla Fótbolta veisla fyrir
Verður frábært
Fótbolta unnundur
Allir á völlin
Allir á völlin, það nákvæmlega Og ég held ég spila bara fyrir knattspyrnu áhuga fólk Og knattspyrnu menn og konur Good luck, babe, heitir næsta lag Það bara tilhengjað þeim eða ekki Bara gangið þeim vel í sumar Takk gæla, Almar
Takk fyrir mig
With their arms are like an angel through the dark sunroom
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af KFC á Volt. Tilboð beint heimað dyrum. Hvenar sem er hendar.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Glæsileg húsbílasýning helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Þetta ekki flókið. Stærsti pottur sögunar stefnir í heilar 160 milljónir. Jabadabadú. Og páskaleikurinn líka í fullum gangi. Lotto. Leikurinn okkar.
Rástöð kynur Músiktilrun.
Það komið að úrslita kvöldi Músiktilruna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigur vegar í Músiktilrun. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánari upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Jú, þeir hlusta á helgar útgáfuna á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr. Og ætlaði að fyrir ykkur til klukkan 16 í dag á léttu nótunum. Vorum að klára hérna spjall með Almari Ormarsinni, íþróttafréttamanni. Hann var að segja ykkur aðeins frá bestu deild Karla sem að hefst í kvöld. Og tekið þér hans orð þegar hann sagði allir á völlin. Nú, næst hér undir nálanna, það nýtt lag sem er með tónlistamannunum Jalen and Gonda. Við könnust við lagið Illusion sem að mér finnst alveg stórkostlegt og enda þetta frábær tónlistamaður sem er frá Ameríku, Maryland, en, Hann hefur farið með himinskautum og hér nýtt lag frá honum sem kom til okkar fyrir bara núna þremmu viku síðan eða svo og það heitir Just As Long As We Together og þetta held ég bara titillag plötu hans en heyrum þetta, þetta stórkostlegt.
Begin a sentimental game. I dream the climb.
hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
Justin Timberlake og lagi Selfish einmitt, heyrðu þetta vorum sammálað þetta, væri Selfish hægðun, hann, Justin Timberlake tók hérna við ávanum Jalen and Gonda sem að flutta okkur nýtt lag Just as long as we together þetta bara dásalegt á þessum ljúfa laugardegi, hérna framöndan hjá mér í helgarútgáminni, rétt upp úr klukkan 2 eða eftir 2 fréttir þá allir þeir að koma, kíkja hérna aðeins við þeir Sverri Þór Sverrisson og Pétur Jóhann Sigfússon eða Sveppi og Pétur þeir eru að fara niður í háskóla bíó hér vestur í bæ og ætla að fara þar upp á stóra sviðið og skemmta fólki þar í kvöld þetta hlaðvarpið eða glaðvarpið beint í bílinn sem þar í beinni þannig að fólk á öruglega fjör í vandum þar og við ætlum aðeins að bara spyrja þá aðeins út í glaðvarpið hvað beint í bílinn og slíkt og svona og hvað verður á dagskránni í kvöld þannig að meinum það hérna eftir tvö fréttir fram að því bara góðu tónar áfram hérna Sharon Jones og The Dap Kings og þetta svona stemningin finnst mér svona í dag þetta svona groove þetta svona laugardags Leiftrandi lögvata stemning hér sem svífur yfir vötnum Sharon Jones and the Dap Kings og How Long Do I Have to Wait for You hérna næst fáin skilabóð og svo fáum við Prince, tónlistamanni Prince með eitt af hans allar bestu lögum
Rástvö kynir Reykjavík Folkfestival 2025 Hátíðin fer fram í Reykjavík Brugfélagi Tónabíó og Iðnó dagana fyrsta til þriðja mænaskomandi tónleikadagskrá, vinnustofur, barnadagskrá og samstöð. Nánar upplýsingar og miðasala á Tix.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Eldo. Ekki banki, ekkert bull.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius
Ten Ways Rafjól Fyrir gleðina T2.is
Skreftu út fyrir landsteinana til Norðurlanda Þau hafa upp á svo margt að bjóða Æslandir
Þetta náttúrulega bara svo opið sár og ógislega mikið ósvarað
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil Hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum, í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Fleet Foxes ásamt Noah Cyrus. Don't put it all on me. But we're still dreaming. Don't put it all on me. Virginir, XXS. Mikið missir en tökandi aðra. Ég með númerið þegar ég lendir að
St. Vincent, D.O.A. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Besti, afsakið Prince Rogers Nelson og Raspberry Beret þetta frábært lag að sjálfsögðu eitt af hans bestu og þau eru nú reynda mörg sem eru bara best að þetta en það fer að líða að tvö fréttum hjá mér hérna í helgar útgáfunni og eftir það bara skömmu eftir fréttir þá fæ ég hérna góða menn í heimsótt þá Pétur Jóhann og Sverri Þór þeir ætla að segja ykkur aðeins frá tímamótum sem að þeir ætla að halda upp á í kvöld 5 ára afmæli glaðvarpsins beint í bílin meginu það hérna á eftir en fáum hérna nokkra tóna frá Måneskin og svo ætla að heyra frá fréttastofu nýjustu tíðindi þaðan
Candy, but Candy don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments.
is, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your body out. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a monster, my compliment.
Ísland leikur tvo leiki gegn Ísrael í umspili HM í handbolta kvenna 2025, 9. og 10. apríl á Ásvöllum, miðasala á stöpp.is. Veri hjartalega velkomin í miðborgin okkar, systrasamlagið, Óðinsgötu 1 og jurtaapotekið, Laugavegi 70. Glerárhlaup, tilboðsdagar til 7. apríl, Glerártorg. Stokkfiss, kvikmynda og bransahátíð, stendur til 13. apríl, stokkfissfestival.is. Ný sending, Brandtekski í Polti. Startarar og alternatórar, ljósbógin.is. Sjáumst á hönnunarmars í miðborgin okkar, Stefánsbúð, Laugavegi 7 og Eva, Verslun, Laugavegi 26. Frossasteikur, Kolaportið. Hönnun, handverk og svo margt fallegt, Kormókor og Skjöldur, Laugavegi 29. Vöðlupakkar á vortilboði, það er opið alla helgina, Veiðihornið, Síðumúla 8.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar, óttast samdrátt í komu bandarískra ferðamanna til Íslands út af tollastefnu Trumps. Hækkandi vöruverði í bandaríkinum leiði til minnkandi kaupmáttar.
Þegar það dregur kaupmætti hjá almenningi bandaríkjunum þá mun það fyrir að síðar hitta fyrir okkar markhópa sem eru þó í efri tekihópunum þar. En ef það dregur úr eftirspurn frá bandaríkjum, þá hefur það mikil áhrif á íslenska ferðaþjónustu. 38% á síðasta ári af okkar tekjum koma af bandarísku ferðamönnum, þannig að það mun hafa gríðarlega áhrif hérna innanlands eða verður samdráttur frá þessu svæði.
Segir Pétur Óskarsson. Dæmi eru börn hér á landi sem eru það veik af eftirköstum COVID að þau geta ekki sinnt daglegum athöfnum. Þetta segir Valtýr Stefánsson Tórs, barna smitsjúkdómalæknir. Hann segir þörf á endurhæfingardeild fyrir börn.
Svo eru fá börn sem eru á þeim stað að geta hreinlega ekki sinnt neinu af sínu daglegu störfum og þá þarf vissulega endurhæfingar úrræði.
Og eru engin úrræði eins og stendur?
Þau eru til staðin en þarf yfirleitt að sé sníða þá innan endurhæfingardeildar sem þá fyrir fullorna eða inn á spítalanum, inn á deildinni en þannig að það eru nú ekki til en sérstök endurhæfingardeild fyrir börn.
Segir Valtýr Stefánsson Tórs, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Áframdir dregur úr jarðskjálftavirkni á Reykjanesskaga, rúmlega 300 skjálftar hafa mælst þar síðasta sólarhringin, en mælast smáskjálftar við kvikugangin á 4-6 km dýpi og gikkskjálftar vegna spennubreytinga hafa einnig mælst við Reykjanesstá og norðvestan við Kleifarvatn. Fréttalestri lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2
mólu og þá ekkið þér hægar þá ekkið allt í mólu og ég tek á þér vægar það enginn sem getur skilið hvað ég elska því mikið og þegar við komum aftur skal ég tó sem er í brotum já þú ert dreginn að grana daga 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 daga
Jú, við hófum hér leika með skriðjöklum hér á þriðja tímanum og spila hér lag sem heitir Bíllinn minn og ég, skriðjöklar og hér eru komin góði gestir, tíminn í helgarútgáfuna Þetta eru þeir Sverri Þór og Pétur Jóhann, við erum hjartalega velkomnir
Takk fyrir það.
Takk fyrir, góðan daginn.
Fannst ekki gaman að fá svona bílalag?
Þetta algjör stemming, sko. Já, mjög. Já. Það hérna, lögum fyrst að tala svona bílalög,
Já.
Þá náttúrulega besta bílalagið hérna Bíllinn minn með Gunnar Jökli.
Já, vá, einmitt.
Það rosalegt lag.
Já, ég nú sé ég eftir að hafa, já, það ekki að spila
það. Já, það kemur í dag.
Já.
Þú setur það í dag.
Ég man ekki eftir að hafa hér talað.
Bíllinn minn, ég elska bíllinn minn,
já,
ég keiri bíllinn minn, sérkur dag.
Akkurat.
Gekkja.
Þetta að plötunni Hamfarir, heitir það ekki, bata með Gunnar Jökli.
Ég man alltaf bara eftir Yellow, hérna.
Já, Racecar.
Já, eitthvað rosa, það er það ekki austurísta, þýsta?
Já, jú, akkurat, þetta eitthvað svo leis, akkurat, þýsta.
Þetta þeir hvað þetta dúum, eða svona tví ekki.
Akkurat, wow. en þetta þetta ekki tilhörun, ég skulle vera, við erum að tala bílalög, því að þið eruð með þetta hlaðvarp sem að ég kalli beint í bílinn.
Rétt,
og þið eru að fagna núna bara, hvað, 5 ára ammali?
Já, 5 ára ammali í apríl, við fórum í lofti 21. apríl heldig.
Nei, ég heldur þetta að veri, var það ekki 17. apríl 2000?
17. það rétt ég
Sagt fyrir að rífast, já.
Það svolítið.
Já, þetta meira svona, við erum að þræta oft, sko.
Svo gömul hjón.
Rífum stegilega aldrei.
Nei, ekki rífum stegilega, þrætum.
Já.
Tuð, almennt.
Já.
Það sverrir, samt, einhverju hluta vegna, þegar að ég segi eitthvað, þá segir hann alltaf já. Af því hann nennir ekki að fara lengra með málið
Hefur þú íhugað að fara í stjórnmál?
Ég hef ekki íhugað Það oft því hefur verið gauk að mér sko.
Já
Það náttúrulega, eins og segi öll, allt stjórnmálafólk segir sko, það er, fólk hefur nálgast mig komið á orðið við mig
Já, akkurat
Ég hef aldrei látið til leða sko. Ég með svo svarta fortíð ég vil ekki láta dusta ríkja gengið á sko
Ég sé það
bara með Nei, jók.
Nei, er engin.
Þetta er
sem sagt.
Já, þetta er 5 ára ammæli, þetta var væntanlega verið 2020 þá.
Já.
Ég kann að reikna það þá.
Já.
Og þið fagnið með svona já, beinni útsendinga eða beint á sviði bara á sviði í Háskólabíói.
Já, við byrjuðum í fyrra.
Já.
Þá héldum við svona live sýningu fyrir áhorfendur og þetta náttúrulega bara við sitjum bara tveir og erum að tala saman.
Já.
Og áhorfendur okkar sitja bara út í sal og hlusta
Já.
Og við vitum og við rennum alltaf daldið blint í sjóin með allt sem við gerum og með sérstaklega þessa þætti eins og bara þegar við förum inn í bíl og byrjum að taka upp þá setjumst bara inn í bíl,
Já.
Ítum bara á rauðatakkan og byrjum og við vitum ekkert hvað við erum að fara að tala. Svo byrjum við bara að spjalla hvernig var helgin og nei, séru þennan, hvað þetta, djöðan aðstæðlega skóm og þetta nú fallegu bíl og svo bara leiðir það út í einhvers konar samtöl sem að bara við vitum ekkert hvert við erum að fara. Nei, og það ja. Er svolítið uppistaðan í kvöld. Það er eintaki í kvöld.
Já.
Og það er nett svona, það getur verið pínu kvíðavaldandi.
Þið vitum ekki hvað er að gera.
Nei, við erum með svona ákveðna punkta, skilur við, það kemur eitt leiningestur og það er hérna, við erum með píanoleikara og, og við erum með brandarhot.
Já,
hvað heldur við?
Já,
og svo erum við með annan dagskráli sem heitir hvað er klukkan.
Já, spennandi. Hringið þá í 155.
Nei, það er öðruvísi, við förum aðra leiðir í
þessu.
Er það ennþá til?
Ég held ekki.
Nei, hvað var það?
155.
Ég held það.
Já,
einmitt, sem var eitthvað annað áður hvað var þetta, hvaða númer var
það? Já, ég man ekki hvaða númer, mér finnst þetta mér sniðugt að geta svona, býtu hvað ég klukka að við ringjum
maður gerði gamla dag þegar maður var að stilla kannski kasko úr í sitt sko, og ringdi bara í klukkuna hún var svona nákvæm
en þetta líka pulsurvakt sendur hérna í sko það sem ég les hérna viðbrögðin á samfélagsmiðlum Sveppi Pétur pulsurvakt, piano
Já.
Þá ertu búin að telja upp í rauninni það sem við erum að fara inn í Það við tveir, pulsu, vagn og píanó
Já, nei, sko, við náttúrulega tölum við mikið pulsur og við erum, já, ég mikill pulsustrákur, sko
Já
og ég með alveg sérstakar svona sérþarfir þegar kemur að pulsum öllu Bæjarins bestu pulsur verða á staðnum með vagn og hann verður í fram í andri þannig að það hægt að skjótast og fá sér eina slöngu með öllu Lítiða steiktum og heitt brauð og mjög og pulsu og allt þetta, sko Þannig að hérna, það fylgja okkur pulsurnar og svo píanóleikari náttúrulega sem að getur, við getum brostið í söng hvenna sem
Já.
Og svo þetta bara
einu manna út hitt
sko,
það svolítið einu manna út hitt sko.